глыбокая савецкасць беларускай літаратуры цалкам вынікае з гістарычных абставінаў. Ад пачатку свайго ўзнікнення гэта была літаратура прыгнечанай сялянскай нацыі, якая цярпела то ад расейскага царызму, то ад польскіх паноў. Словам, гібела пад чужынскай уладай. І калі прыйшла свая беларуская ўлада рабочых і сялянаў, гэтая літаратура натуральна ўспрыняла камунізм як вызвалення. Тысячы твораў маладых паэтаў у 20-е гады усхвалялі Леніна і бальшавікоў, натхнёна і часта таленавіта. Усялякая правізна ў поглядах успрымалася як чужародная і штучная. А тут яшчэ партыя падсыпала ідэалагічных жупелаў пра тое, што беларусы плоць ад плоці вялікага кастрычніка, бо толькі ён дазволіў ім падняць галаву, а пазней і ўвогуле з'явіцца на свет як нацыі. Як жа яны ўсе, аднадумцы і натхнёныя кастрычнікам творцы, маглі паставіцца да сталінскага малоху, які пачаў ім і іхным таварышам сячы галовы, іншы раз 20 пісьменнікам у дзень. Гэта не быў нават шок, гэта было знямення. Па-мойму, яны як след так і не агойдаліся ад таго знямення дагэтуль. Бо і дагэтуль пісанне твораў з саркастычным, сатырычным або крытычным поглядам на камунізм, чаго з коптурам напісана ва ўсіх постсавецкіх народаў, у нас выклікае водсвет таго колішняга знямення ўваччу. А навошта? А не варта. Лепей усё гэта хутчэй забыць, не думаць нават. Гэта як бы малое яшчэ зусім і зусім шчаслівае дзіця памкнулася да ласкавай бацькоўскай рукі ды раптам атрымала ад той рукі страшэннай сілы знявечлівы, бадай, смяротны ўдар. Псіхіка такога не вытрымлівае. Яна сцінаецца, скукожваецца і ўжо ніколі ў жыцці не памкнецца тлумачыць тое здарэнне, бо растлумачыць яго немагчыма. Можна толькі пастарацца забыць. Інакш кожнага разу будзеш зноў адчуваць знямення і паскуднае ныццё ў сэрцы ад найвялікшае страты. Вось яны і пісалі найболей лірычныя вершы або раманы пра вёску, апісвалі бабуліны кросны ці хоць бы і камбайны з трактарамі, а каб сыходзіла гладчэй, устаўлялі атрыбуты агульнага савецкага жыцця. Ленінскія пакоі, пераходныя вымпелы ды партбілеты, камбайнёраў ды піянераў. Імітавалі ў гэтай справе шчырасць. Але насамрэч шчырасць тут была немагчымая настолькі ж, наколькі немагчымая была і крытыка ўсяго гэтага. І ў самых вусных сваіх эпіграмах, розыгрышах і ананімных паэмках яны ніколі не краналі таго ліха. Якім чынам можна вылучыць асобныя антысавецкія творы і сабраць іх у раздзел? Штосьці ж пісалася ў Беларусі савецкай і перадавалася ў Вільню, ў Беларусь заходнюю, дзе было апублікавана. Штосьці пісалася пад акупацыяй, штосьці, магчыма, перадавалася на захад ужо пасля вайны і чыталася на радыё «Свабода». Прынамсі, хоць нейкая карціны мае асабістыя прыгадкі не ўтвараюць. Ці можна лічыць антысавецкім творам запіскі Самсона Самасуя «Мрыя»? Ці гэта толькі савецкі сатырычны твор? А «Каханы горад» Юстапчыка, які пісаўся пад акупацыяй, яшчэ менш антысавецкі. Хіба што некаторыя вершы Геніюш, пісаныя падпольна, але і тут антыкамунізм зусім не асноўная ідэя.
Нашы нівы глазам не абшарыш, не ўпомніш нашых гарадов, наша слова гордае таварыш.
Згадваю верш знакамітага паэта пад назвай «Помнік Леніну ў Баку». Баку, натуральна, з вялікай літары. Фрагмент беларуска-азербайджанскага савецкага сяброўства. Спачатку падумаў, што гэта ёрніцтва, а пасля зразумеў, што гульня. Такая самая, як макаёнкавы розыгрышы, толькі паэт маладзейшы і не такі уляўраваны, як макаёнак. Хоць ягоная бяскрыўдная гульня была абсалютна рызыкоўная. Такія забаўкі адсочваліся кампетэнтнымі органамі, ім давалася адназначная ідэалагічная трактоўка, і ўсё ішло ў справу. Паэт станавіўся нядобранадзейным. З іншага боку, даследчыкі беларушчыны на эміграцыі таксама пільна сачылі за такімі гульнямі, дэшыфруючы іх як знакі вольнаму свету, пасланыя з-пад савецкага прыгнёту. Літаратуразнаўца Пятро Васючэнка неяк згадваў на радыё «Свабода», што Антон Адамовіч знайшоў у назве паэмы Язэпа Пушчы «Тень консула» абрэвіатуру ЦК і гатовы быў патлумачыць, што твор скіраваны супраць рэжыму. Спробы знайсці саму гэтую тэму, гэта значыць тых, хто даследаваў яе раней, таксама не далі выніку. У нас створаныя цэлыя раздзелы пра антысавецкія і антыкамуністычныя супраціў, рух, паўстанні, а вось пра літаратуру нічога. Урэшце даводзіцца звярнуцца да ўласнай памяці і прыгадаць першы ў жыцці сапраўды антысавецкі верш, не толькі прачытаны, але і напісаны на маіх вачах. Гісторыю нашу ўшчэнт разнеслі, у сілы права, і нейкі сляпы дацэнт закрэсліў маю дзяржаву. Казаў ён, кім вы былі, пакуль не прыйшоў кастрычнік. Казаў, што на маскалі трымаўся яшчэ наш язычнік. Гэта Сяржук Сокалаў-Воюш, 1980 год, Менскі раён Грушаўка. Пісалася на чыгуначных рэйках за агароджаю Белпалка, на замову падпольнага часопіса «Люстра дзён», які мы выдавалі разам з Вінцуком Вячоркам. Парадокс у тым, што мы не былі тады антысаветчыкамі або антыкамуністамі, але мы бачылі, у якім заняпадзе і загоне знаходзіцца мова і гісторыя Беларусі, мы разумелі, якія скарбы схаваныя ад нас, і гэтая цікавасць да беларушчыны, жаданне жыць у ёй, вывучаць яе і ўзбагачаць яе, гэтае зусім пазітыўнае жаданне і рабіла нас аўтаматычна антыкамуністамі і антысаветчыкамі. Пасля мы неаднойчы пераконваліся, што гэты парадокс ёсць. Варта было мастаку намаляваць мірскі замак, як ужо гэта станавілася падставай для гутаркі ў КГБ. Варта было на вечарыне прачытаць фрагмент з забароненай купалавай паэмы «На куццю», як заля прыціхала не толькі ад магіі вершаў, але і ад таго, што дзеецца нешта недазволенае. Варта было групе студэнтаў пачаць спяваць калядныя песні, як адразу ж вакол нібы восы пачыналі віцца таптуны і агенты. Самая цікавасць да беларускай мінуўшчыны была антысаветызмам. І гэта вельмі добра выявілася ў тым сокалаўскім вершы. Усё, што тут было да кастрычніка – табу. А той, хто на гэтае табу пасягнуў, становіцца ізгоем. Нездарма і падпісаны той верш быў псеўданімам «Казімер усюды гнаны». Эпізод вельмі цікавы, бо ўсё рабілася на нейкім падсведомым юначым поклічы, а не было прадумана і вынашана гадамі. Грамадства адразу дало нам зразумець, што наш краязнаўчы парыў – гэта амаль злачынства. І ад самага пачатку сваіх зацікаўленняў беларушчынай мы разумелі, што цікавіцца ёю можна толькі падпольна. Пасля сталі чытаць кнігі «Башко», «Прокшы», «Бегуна», і там убачылі, дзе нашае месца, а заадно і шмат даведаліся пра сваіх папярэднікаў і аднадумцаў за мяжой. Дзякуючы гэтым кніжкам мы зразумелі, што мы антысаветчыкі. Наступным універсітэтам было ўжо Радыё Свабода.